Гэта радыё «Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15, новая перадача «Беларуская замежжа». Сёння ў ёй пра тое, што ў беларусаў выклікае культурны шок на Захадзе. Але спачатку ў падарожжы «Свабоды». Віталь Сямашка запрашае вас у адну з вёсак, дзе ён сустрэўся з беларускімі палякамі.
Вёсцы Крупава, што на Лічыні, ледзьве не першае слова, якія пачуеш ад старажыла ў расповедах пра сябе, мы палякі. Але зараз яны гучаць з напружанай інтанацыяй.
Раньше на все праздники можна было спокойно поехать, где-то что-то привезёш, а теперь я это зарубил.
Шмат хто з крупаўлянаў гэтым годам страчвае ці не галоўнай крыніцу існавання. Але пра гэта пазней. 71-гадовая ж Яніна Снежка узгадывала мне з ностальгіяй.
Крупава, беларуская ці польская вёска?
Польская. Тут беларусаў, рускіх, цяпер сем'ей 6-7.
Вы ж пра камуністаў працавалі.
Але Бога верыла. Раз у год ездзіла ў Вільнюс, у Востру браму, каб прыняць сакрамент і быць у споведзь. І дзеці хрысціла, шлюб бралі тайком.
Усе гэтыя часы ў вёсцы захоўваўся даволі патрыярхальны лад жыцця, абмежаванага ад уздзеяння знешняга свету. У дзеючым касцёле і зараз кожную нядзелю яблыку недзе ў пасці. А савецкая ж ідэалогія тут мела мінімальны эфект, што спаражала часам палітычныя кур'ёзы. Была і настаўніца пачатковых класаў спадарня Снежка, нягледзячы на трэцюю групу інваліднасці, не страціла пачуцця гумару. Яна ўзгадвае.
Открытый урок инспекторат республики. Приехали до меня и достала картину, где Ленин с Крупской. И пытаюся у детей, кто на картине. Так рукой уже троще, Гена Хитрун. А это дядька и жук с нашей вёски. Я стояла, ты и села. А это его батьки, брат, был лысый.
Как Ленин, да? Ленин.
А вот не меньш забавная история, что отбылась у Крупове в часе первых президентских выборов. Мне рассказал про сябра лідской суполки партии БНФ Михась Бурачевский.
Бабки одной испытали. За кого ты, бабуля, голосовала? А я, кажу, за кого? За Позняка. Чому? Потому что он меня 3 раза до хаты приходил. Ну, все за голову. Як это? Мы и не ведаем. Оказалось, что старшиня сельсовета Круповского тоже Позняк.
И не бабка за Зенона проголосовала.
Дырэктар тутэйшай сярэдняй школы, дзе 150 навучэнцаў, спадар Гівойна, працуе тут 29 год. Пераехаў з Масоўскага раёна, але першае, што зрабіў, вывучыў гісторыю Крупава, кажа Іван Барысавіч.
Назву вёска атрымала ад рачулкі Крупкі. Тапанімісты Жышкевіч Юрэвіч лічыць, што Крупка паходзіць ад назвы расліны. Гэта пралескавыя стэпавыя сібірскія расліны, якія растуць на беларускіх сухіх лугах, на схілах, на папарах. Шмат і жыхароў, якія маюць прозвішчах Крупля, Крупа. Даты заснавання лічыцца сярэдзіна 15-го стагоддзя. Па звестках Тадэуша Нарбута у 1450 годзе тут быў заснаваны касцёл. Адзін з самых ранніх на Лічыне.
У тутэйшых мясцінах нарадзіўся славуты геолаг прафесар Ігнат Дамейка. Ён адкрыў мінерал, названы ў яго гонар Дамейкітам, арганізаваў метэаралагічную станцыю, выпусціў 3 карты Польшчы, геаграфічную, геалагічную ды лясную. У школьным краязнаўчым музеі яму прысвечаная цэлая заля, кажа дырэктарка, настаўніца польскай мовы Наталля Казлова. Дарэчы, польская стала вывучаецца тут некалькі дзесяцігоддзяў. Ёй вёсцы валодаюць больш-менш свабодна усе.
Гэты раздзел быў арганізаваны пры дапамозе таварыства культуры польскай зямлі лідскай і варшаўскага музея. 2002 год ЮНЕСКА прызнала годам Дамейка. Ігнат Дамейка ўваходзіў у склад філарэтаў філаматаў. Пачаліся арыштаванні, следства падпісалі, што будзе знаходзіцца ў свайго дзядзькі ў вёсцы Заполле каля Крупава. Знаходзіўся ён на працягу 6 год. Беларусы лічаць, што гэта быў беларус, палякі, што гэта паляк. Думаў на польскай мове, як ён пісаў, але паходзіць з нашых зямлі, беларускай.
Бадай у кожнай крупускай сям'і ёсць родная ў Польшчы. Але тут іншае пасаецца, каб тое, пра што распавядае мне 48-гадовая паштарка Тэрэса Чайка, не стала таксама настальгічным.
Кожны год выязджалі ў Польшчу летам на здараўленне, там дваюродныя сёстры нашыя, таты майго, родны брат.
Пачуўшы, пра што размова, не вытрымлівае і падключаецца да яе брат Антон. Вандроўкі ў Польшчы для яго былі ці не галоўнай крыніцай існавання. Між іншым, у канфлікце пра прэзідэнцкага ды непрызнанага ўладамі саюза палякаў у Беларусі ён на баку Анжелікі Борыс.
Раньше на все праздники можна было спокойно поехаць, где-то что-то привезёшь. А теперь я это зарубил. Собираются ввести в марте карту поляка. Опять же, наши правители скажут, почему это делают и на поляков, и не поляков. Не позволю, чтобы кто-то пользовался льготами. Раньше я мог провести 50 килограмм. Теперь 35, все обложено сейчас такой пошлиной, что нереально. Вижу, что с Польшей Беларусь идет конфронтация.
На нядаўняй прэсавай канферэнцыі амбасадар Рэспублікі Польшы ў Беларусі Хенрык Ліцвін пацвердзіў, што маючым родных у Польшы грамадзянам візы будуць выдавацца на агульных умовах. А праца ж над нарматыўнай базай для карты паляка толькі пачынаецца. Мой суразмоўца дадае са скрухай.
У нас па зарплата 350 тысяч. Вот, а сын у меня учится на платном Минске. Каждые полгода надо почти $1000. Лукашенко думает, что мы острова покупаем, кто бизнесом чуть-чуть занимается. Да люди просто свои дела урегулируют и не прощаются за помощью государству. Все равно мы к родне поедем, несмотря на это. Там и дядя наш похоронен, и тетушка.
Дочка учится.
У эфіры «Падарожжы свабоды» Віталь Сямашка расказвае пра свае сустрэчы ў вёсцы Крупава Лідскага раёну.
Новыя часы ўнеслі свае карэктывы ў жыццё 170 крупаўлян. Сюды імкнуцца ехаць жыць, нягледзячы на адсутнасць працы ды нізкія заробкі ў СВК Крупаўскі. Выгоднае геаграфічнае становішча: 6 кілометраў ад чыгункі, 10 кілометраў ад Ліды, дзе сёння працуе да траціны працаздольных. Да апошняга часу камерцыйная маршрутка лётала туды 6 разоў на дзень. Акурат напярэдні новага году адчынілася камерцыйная крама, і я гутару з яе ўладальнікамі, Марынай ды Геннадзем Вільчэўскімі, а кажуць, што ў святочныя дні ў іх вагончыку пабывала па 300-400 чалавек штодзень.
Мы ніколі не берём большой асартымент, лучше панемножку і свежае.
Адразу ўсё ішло з малатка, так?
Да.
Дзе на бюджэт колькі ў вас?
300-400, ўжо не разгоніш.
З новага года мама вместе са мной.
Жа рызыка вялікая была.
Ізначальна началі строительство, павильона.
Лизик.
Уже да.
На адзінай тут ферме 6 даярак даглядаюць 300 кароў. На вуліцы сустракае спадарыня Ядзвігу Касцінскую, што адпрацавала там 30 год, а яна адразу пра заробкі.
Зімой 250, а ўлетку 400 і 500 мала. Рана ўставаць надо, і позна лажыцца, і прыходзіць да хаты ночью, кала трох. Але чым далі цяпер па 75 кароў на адну жанчыну? Папробуйце толькі навязаць іх і пачыстіць. За это надо, каб кала мільёна получалі бабу. Як больше нема, то і такая добра.
Гэта я ўжо касцюю ў сямействе Кудышаў. 41-гадовая Ірына працуе на той жа ферме. Яна з мужам-трактарыстам, дачкой ды маці уехалі ў адзін з 15 так званых прэзідэнцкіх домікаў.
Далі па штукатураныя сцены, астальное ўсё мы рабілі самыя. 10 год трэба адпрацаваць у
атрымання доміка.
Ну, на мы людзі не качавыя.
У Ірыны, як і ва ўсіх крупаўлянаў, зараз галоўная небяспека транспартная.
Адмяняюць маршрутку.
А, зараз заказваю.
Да. Наёмныя рабочыя нам робяць.
А маршрутка адзіная транспартны сродак дабрацца да Ліды.
Ну, адзін многа робіць у Лідзі. І як от дабірацца на работу людзям.
У адчаі 18-гадовая дачка, прыгажуня Анжэла, што вучыцца ў Лідзі ў вучэльні.
Прыйдзецца ва ўсіжыцці жыць. Не хочацца, потому што там большинство мальчиков далеко от дома не привыкло.
Ходить субботой и воскресеньем автобус.
А катастрофа будет?
Ну, конечно.
У 78-годовой мати, бабули Алены, своя трагедия. Ирина подводит ее, подтримливаясь за руку. С подарения Олени зарабили операцию на вачах.
Она робила у Мажейкови, у нас лекарственный совхоз. Сезонная работа, ромашка, лето. И у ее пенсия маленькая, 180 тысяч. Эта работа была тяжелая, валерьяну пчелы покусают все руки.
Надо миленькие, я булочки хлеба не принесу в руках. Мягкие его на плечи тягали. Зерно били чапками. Здоровье отбило, теперь еще ошлепши. Лишь половина этой зарплаты моей жены. Лечусь уже больше 20 годов. Только удавление. Отложнение соли. По ночи не сплю. Внучка раздяя и хустку завязывая. Я слухаю его по телевизору. Уже радуюсь. Может, хоть пара тысячек мне поприбавить. А жена какая ест, такая ест. Мне 40 стажу. Обедили зусим. И кажется, что поддержку Лукашенко. Может, кому мне ничего не дал, меня обедил.
Продолжение следует... про семейство кедыков, а кажется, як про поцелованных лёсом. Але не за то, что так само отрымали новый домик. Як вот на вёсы проиходить заиздросные чутки. Мавля, в часе гульни у спортлото выиграли миллионы до кватеры в Менску. Не промянул познакомиться с Вольгой, Иваном, да 10-годовым Сергеем и я. А мои саморазмолвцы смеются.
И что мы не выиграли?
Нигде.
Чего выиграла? Суперлото.
Я двухкомнатную квартиру в Минске выиграла. И 100 с чем миллионов. Ей повезло. Если бы мы...
С группой вы поехали бы в Минск?
Нет, не поехали. Я поехал. В Минске на экскурсии был. Президента видел издалека. Может, работу найти там и не тяжело. Но прожить с людям, которые родились в деревне, это очень тяжело.
Собекош домика 74 миллиона. Господары не покоятся, что формально он належит не им.
Мы собираемся приватизировать. Мы не знаем, что изменится. А так, видите, мы забор хороший стегар. Хотим плитку положить, а потом нас выгонят.
Сегодняшней державе не надо, ты поверишь.
Да.
Приемной несподяванкой стало знакомство с 25-годовым Олесем Хитруном. Хударлявый хлопец с допытливым позерком. Учится на филологии у городни. Писал верши да оповедания по-русски. По переконанию да по ключу сердца, як он каже, перешел народную мову. Я заспел его на будовле, где часово працуя.
Зовусь Олесем, с-под гида я родом. Отдав житя песни своему я народу. Своей я песней народ разбужу. И зиме повести размову хожу.
Так. Ну и кого ты хочешь разбудить? И от чего группы?
Народной мовы, как люди были больше проникненные. Я мову полюбил 2000 года. Был тут письменник, а он сказал, если ты родился в Беларуси, ты поим писать на белорусской мове.